kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Tänases saates kuulete mõtteid John Stotti raamatust Ristiusu alused. vaenulik kiriku, sõbralik Jeesuse Kristuse vastu. Need sõnad iseloomustavad tänapäeval paljusid, eriti noori inimesi. Nad on oppositsioonis kõigega, mis vähegi lõhnab institutsionaalsuse, juurdunud tavade ja kommete järele. Nad vihkavad ühiskonnas välja kujunenud hüvede jaotust, süvenenud privileege ja nad eitavad kirikut, mõneti õigustatultki, sest nad näevad temas paratamatult neid samu pahesid. Kuid see, mida nad eitavad, on kaasaegne kirik, mitte Jeesus Kristus ise. Nende kriitiline ja tõrjuv hoiak kiriku suhtes on tingitud nimelt vastuolust kristluse rajaja ja kiriku praeguse seisundi vahel. Jeesuse isiki tema õpetus pole kaotanud oma võlu, sest esiteks oli ta ise kivistunud kasumi ahne elukorralduse vastane ja nii mõnelegi tema õpetusel oli revolutsiooniline alatoon. Tema ideaalid on osutunud korruptsioonikindlateks. Igal pool, kus ta käis, ühkustast armastust ja rahu. Ja teiseks, ta rakendas oma kuulutusi muutumatult ellu. Aga kas tõde oli tema poolel? Märkimisväärne hulk inimesi kogu maailmas kasvab ikka veel üles kristlikes kodudes, kus Kristuse tõde ja ristiusk on endast mõistetavad. Kuid, kui nende kriitikavõime areneb ja nad hakkavad oma peaga mõtlema, siis nad leiavad, et kergem on oma lapsepõlveusk kõrvale heita, kui pingutada end uurimaks tema sünnidokumente. Aga paljud pole kasvanud kristlikus ümbruses. Ristiusu asemel on nad omandanud hinduismi, budismi, islami õpetusi või kirikuvälise humanismi, kommunismi või eksistentsialismi ideid. Tutvunud Jeesuse õpetusega leiavad mõlemad rühmad selles ahvatlust, külgetõmbe jõudu, millele on raske vastu seista. Nii on meie lähtepunktiks Jeesus Natsaretlase ajalooline kuju. Ta on kindlasti eksisteerinud. Pole vähimatki põhjust selles kahelda. Tema ajaloolisust on tunnistanud nii paganlikud kui ka kristlikud kirjanikud. Ja ükskõik, mida temast ei räägita, ta oli vaieldamatult inimolend. Ta sündis, kasvas, töötas ja higistas, puhkas ja magas, sõi ja jõi, kannatas ja suri, nagu iga teine inimene. Tal oli tõeline inimese keha ja tõelised inimese emotsioonid. Kuid kas me võime tõesti uskuda, et ta oli mõnes mõttes ka Jumal? Kas pole Jeesuse jumalikus pigem kristluse maaliline ebausk? Kas leidub tõendid kristlaste hämmastavale väitele, et Natsareti puusepp oli Jumala ainus poeg? See on põhiküsimus. Me ei saa selle eest kõrvale põigelda. Me peame olema ausad. Kui Jeesus polnud Jumal inimese kujul, on ristiusuga lõpp. Ja meile jääb vaid üks täiesti teine usk mõne kauni idee ja ülla eetikaga. Ristiusu omapära aga on kadunud. Kuid Jeesuse jumalikkuse tõend on olemas. Hea, tugev, ajalooline. Üha veenvam tõend. Tõend, millele alla kirjutades aus inimene ei karda, et ta võiks sellega sooritada intellektuaalse enesetapu. On olemas need ebatavalised avaldused, mida Jeesus on teinud ise enda kohta. Väga julged ja siiski nii vähenõudlikud. Lisaks tema võrratu loomus, tema jõud ja leebus, tema kompromissitu õiglus ja vagur kaastunne, tema hoolitsus laste eest ja armastus hüljatute vastu, tema enesevalitsus ja järeleandlikkus on võitnud kogu maailma imetluse. Mis veel tähtsam, ta piinarikas surm polnud tema lõpp. On kuulutatud, et ta tõusis surnuist üles ja üksikasjalised tõendid selle kohta on väga veenvad. Kui oletad, et Jeesus oli Jumala poeg, siis võib küsida, kas kristluse põhiolemus on ainult selle fakti tunnistamine? Ei. Olles kord juba veendunud Jeesuse jumalikkuses, tuleb meil uurida tema tegude iseloomu. Mida ta tuli maa peale tegema? Piibel vastab, et ta tuli päästma inimesi patust. Jeesus, naatsaretlane, on taevast saadetud päästja, keda meie patused vajame. Me vajame andestust, et taastuks meie osadus kõige väelise jumalaga, kellest meie patud meid on lahutanud. Me peame vabanema oma isekusest ja omandama uut jõudu eluks oma ideaalide järgi. Me peame õppima armastama üksteist, sõpra ja vaenlast võrdselt. See on mõiste päästmine tähendus. See on see, mida Kristus tuli meile kätte võitma oma surma ja ülestõusmise läbi. Kas on ehk kristluses põhiliseks usk, et Jeesus on Jumala poeg, kes tuli maa peale, et olla maailma päästja? Ei, ka see pole päris õige. Nõustada, et Jeesus on jumaliku päritolu, kinnitada, et inimesed vajavad päästmist. Ja uskuda Kristuse pääste töösse pole veel kõik. Ristiusk pole lihtsalt kreedo. Ta eeldab endast teo olemasolu. Meie mõistuslik usk võib olla väljaspool kriitikat, kuid me peame oma uskumused kandma üle tegudesse. Mida me peame selleks tegema? Me peame ise indid oma südame ja mõtte, hinge ja tahte, kodu ja elu isiklikult ja jäägitult siduma Jeesuse Kristusega. Me peame olema tema ees alandlikud. Me peame uskuma temasse kui meie päästjasse ja alistuma talle kui meie issandale. Ja siis asuma tagasi oma kohale, vastutustundlike kodanikena kirikus ja ühiskonna ees. See on Kristuse põhimõtte ja alus. Kristus kuulutab, et me leiame Jumala Jeesuses Kristuses. Kuid selle kuulutuse uurimisel on meil abiks mõistmine, et Jumal otsib meid ja meie peame otsima teda. Alguses lõi Jumal. Need piibli esimesed kolm sõna on enam kui sissijuhatus maailma loomisloosse, ehk esimesele Moosese raamatule. Nad annavad meile võtme, mis avab kogu piibli mõtte. Nad teadvustavad meile, et piibliusk on Jumala algatus. Jumalat pole võimalik ootamatult tabada. Teda ei saa ennetada. Tema teeb alati esimese sammu. Ta on alati seal alguses. Jumal tegutses enne, kui eksisteeris inimene. Enne kui inimene asub Jumalat otsima, on juba Jumal teda otsinud. Piiblis ei näeme inimest Jumala, vaid Jumalat inimese otsinguil. Paljud kujutavad endale Jumalat ette, istumas mugavalt oma troonil, kaugel mõistest asjadest, ükskõik sõna surelike vajaduste vastu, kuni nood ise äratavad ta tegutsema endi huvides. Asjade selline nägemine on läbinisti vale. Piibel ilmutab meile Jumalat, kes juba ammu enne seda, kui inimesele pähegi tuli tema poole pöörduda, kui inimene eksles pimeduses ja patus, tõusis oma troonilt, jättis kõrvale kogu oma hiilguse ja asus otsima inimest, kuni ta tema leidis. See Jumala sõltumatu ennetuslik tegevus ilmneb mitmel viisil. Temale kuulub initsiatiiv loomises, universumi ja kõige selles leiduva käivitamises. Alguses lõi Jumal maa ja taeva. Tema loodud on ka ilmutused, mis teadustusid inimkonnale Jumala loomuse ja tahte. Kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud profetite kaudu, siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu. Tema algatatud on ka päästmine. Tema tulek Jeesuse Kristuse näol vabastama mehi ja naisi patust. Jumal on tulnud ja saatnud oma rahvale lunastuse. Jumal on loonud. Jumal on rääkinud. Jumal on tegutsenud. Need Jumala ettevõtmiste avaldused kolmes eri vallas moodustavadki kogu piiblis käsitletava usu. Meil tuleb rohkem tegelda Jumala teise ja kolmanda algatusega, sest vastavalt määrustele algab kõik põhiline kristlikus õpetuses Jeesuse Kristusega. Kui Jumal on rääkinud, siis tema viimane ja suurim teade maailmale on Jeesus Kristus. Kui Jumal on tegutsenud, siis tema suuremeelsem tegu on maailma lunastamine Jeesuse läbi. Jumal on rääkinud ja tegutsenud Jeesuses Kristuses. Ta on öelnud midagi. Ta on teinud midagi. See tähendab, et kristlus pole lihtsalt mingi vagajutt. Ta pole ka lihtsalt usuliste ideede kogum ega uskliku käitumisreeglistik. See on evangeelium. See tähendab hea sõnum. Pauluse sõnade järgi Jumala evangeelium oma pojast Jeesusest Kristusest meie issandast. See ei ole niivõrd inimese õhutamine millegi tegemisele. See on valdavalt teada selle kohta, mida Jumal on teinud Kristuses sellist inimeste jaoks nagu mina ja sina. inimene on küllastamatult teadmisjanuline olend. Ta aju on ehitatud nii, et ta ei saa täielikult välja lülituda. Ta piilub kogu aja tundmatusse. Ta ajab tarkust taga väsimatu energiaga. Inimese elu on lõputu avastusretk. Kogu aja ta küsib midagi. Uurib, jälgib, katsetab. Ta ei kasva kunagi üle lapse igavesest miksist. Kui inimvaim hakkab tegelema Jumalaga süviti, muutub ta mõistagi nõutuks. Ta kobab pimeduses. Ta rabeleb seal abitult, püüdes leida väljapääsu. Siin pole midagi imestada, sest Jumal, ükskõik kes või mis taga ei oleks, on määramatu, piiritlematu, kuna me ise oleme piiritletud, defineeritavad. Jumal, koos kõige tema juurde kuuluvaga, on väljaspool meie mõistmist. Sellepärast on meie mõtted, mis nii tõhusalt toimivad empiiriliste teaduste vallas, siin otse kohe abitud. Nad ei küüni haarama Jumala määramatut mõtet. Seal ei ole redelit, on vaid ääretu, mõõtmatu sügavik. Kas sa võid sügavikust kätte leida Jumala asju? Küsiti Jobilt. See on võimatu. Ja nii oleks see kõik jäänudki, kui Jumal poleks võtnud ette asja parandada. Inimene oleks jäänud igavesti agnostikuks, küsides nagu Pontius Pilatus, mis on tõde. Jõudmata kunagi vastuseni, sest ta poleks iial julgenud lootagi, et võib selle saada. Ta oleks olnud lihtsalt üks kummardaja, kuna see on tema olemuses ja kõikidel tema altareil olnuks pealdis nagu ühel altaril Ateenas tundmatule Jumalale. Kuid Jumal oli rääkinud. Ta oli ise alustanud enda avamist. Ristiusu õpetus ilmutusest on eriti mõistlik. Jumal oli valgustanud meie mõistuse tarvis seda, mis muidu oleks jäänudki peidetuks. Osa tema ilmutusest on looduses. Taevad jutustavad Jumala au ja taeva lautus kuulutab tema käte tööd. See, mida teatakse Jumalast, on avalik nende, see on inimeste seas, sest Jumal on seda neile avaldanud, sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge, kui jumalik olemist nähakse, kui neid pannakse tähele, tema tegudes maailma loomisest alates. Seda on harilikult kutsutud Jumala üldiseks ilmutuseks või looduslikuks, kuid sellest jääb väheks. See tunnistab kindlalt Jumala olemasolu ja mõnda tema jumalikust võimust, hiilgusest ja usaldusväärsusest. Kuid kui inimene tahab Jumalat tunda isiklikult, saada oma patud andeks ja asuda suhetesse Jumalaga, vajab ta siiski ulatuslikumat ja katsutavamat ilmutust. Seegi on Jumala võimuses. See on üks eriline ilmutus, sest see oli tehtud teatud inimeste rühmale eriliste sõnumitoojate kaudu. See on ka üleloomulik, sest see on edasi viisil, mida tavaliselt nimetatakse inspiratsiooniks, ja see leidis oma peamise väljenduse Jeesuse isikus ja tegudes. Selle kohta, kuidas Piibel seletab ja kirjeldab seda ilmutust, ütleb Piibel ise. Jumal on rääkinud. Meie, inimesed, suhtleme üksteisega samuti eelkõige kõneabil. Need on kõigepealt sõnad, millega me avaldame oma mõtteid. Nii samuti teeb Jumal, soovides ilmutada oma mõõtmatut mõtet meie piiratud arusaamadele. Kuna tema mõtted on meie omadest nii kõrgelt üle, nagu taevas maast, nagu on öelnud profeet Jesaja, siis poleks me saanud neid mõista enne, kui Jumal rüütas nad sõnadesse. Nii tuli Jumala sõna paljude profetiteni, kuni lõpuks saabus Jeesus Kristus ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Samuti kirjutab Paulus korintlastele, sest maailm Jumala tarkuses õppinud Jumalat tundma tarkuse kaudu ja seepärast oli Jumalale meelepärast jõleda jutluse kaudu päästa need, kes usuvad. Inimene ei jõua Jumala juurde mitte oma mõistuse, vaid Jumala sõna kaudu. Mitte inimese mõistuse, vaid jumaliku ilmutuse kaudu. Seetõttu, et Jumal tutvustas ennast Kristuse kaudu, võivadki kristlased minna julgelt agnostikute ja ebausklike juurde ning öelda neile, nagu Paulus ateenlastele Areopaagil. Mida teie kummardate kui tundmatut, seda kuulutan teile mina. Erinevad hinnangud selles küsimuses on põhjustanud teaduse ja religiooni vahel palju vaidlusi. Empiiriline meetod on usuvaldkonnas osutunud paljuski ebatõhuseks. Teaduslik mõte liigub edasi vaatluse ja eksperimentide abil. Ta töötab inimese viie meelega, kogetavate andmete põhjal. Aga nii pea, kui me jõuame metafüüsikasse, puudub meil igasugune andmematerjal. Jumal pole tänapäeval ei kuuldav, nähtav ega kombatav, kuid oli aeg, mil ta oli otsustanud kõnelda, võtta inimese kuju, mida võis näha ja käega katsuda. Nii alustab Johanneski oma esimest kirja. Mis alguses oli, mis me oleme kuulnud, mis me oma silmaga oleme näinud, mida meie käed on katsunud. Seda me kuulutame teile. Kristlaste head uudised pole kätketud üksnes kuulutuse, Jumal on rääkinud raamidesse. Nad kinnitavad ka, et Jumal on tegutsenud. Algatus on mõlemal puhul Jumala käes, kuna ta arvestab inimese vajadustise loomu. Me pole mitte üksnes rumalad, vaid ka patused. Nii siis ei piisa üksnes Jumala ilmutusest, et hävitada meie rumalust. Ta peab midagi ette võtma ka selleks, et päästa meid patust. Ta alustas sellega Vanatestamendi päevil. Ta kutsus Abrahami uurist, tegi tema ja ta järeltulijad rahvaks, vabastas nad orjusest Egiptuses. Sõlmis temaga lepingu Siinai mäel, juhtis nad läbi kõrbe tõotatud maale. Suunas ja õpetas neid, nagu oma väljavalitud rahvast. Kuid see kõik oli ettevalmistus tema suureks teoks, lunastuseks Kristuses. Inimesed peavad olema päästetud mitte orjusest Egiptuses või vangipõlvest Paabelis, vaid orjusest ja vangipõlvest patus. See oligi Jeesuse tuleku põhjus. Ta tuli kui päästja. Sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest, ütleb Piibel. Ja veel, ustav on see sõna ja kõigiti vastuvõetav, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Ta oli nagu karjus, kes omades 100 lammast ja ühe neist kaotanud, jätab 99 ootama ning läheb kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ristiusk on pääsmise ja päästmise usk ning üheski teises usus pole midagi võrreldavat ristiusuga. Tema sõnumiga Jumalast, kes armastas, tuli ja suri patuse maailma eest. Jumal on rääkinud. Jumal on tegutsenud. Tema jumalike sõnade ja tegude ülestähenduse ning tõlgenduse võib leida Piiblist. Ja sinna see paljud inimeste jaoks jääbki. Nende arvates kuulub kõik Jumala öeldu ja tehtu möödunud aega. See pole väljunud sealt reaalsusesse. Pole jõudnud Piiblist ellu. Jumal on rääkinud, kuid kas me oleme kuulnud ta sõna? Jumal on tegutsenud, kuid kas me oleme sellest midagi saanud? Meil on vaja pöörata tähelepanu vaid ühele. Me peame otsima. Jumal on meid otsinud. Ta otsib meid nüüdki. Meil tuleb otsida teda. Tõepoolest, Jumal on inimesega tülis valdavalt seetõttu, et inimene ei otsi. Piibel ütleb, Jehova vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat. Kõik nad on taganenud, üheskoos on nad läinud raisku. Ei ole kedagi, kes head teeb. Mitte üht ainustki. Kuid Jeesus tõotas, otsige ja te leiate. Kui me ei otsi, ei leiame kunagi. Karjus otsis, kuni leidis kadunud lamba. Naine otsis, kuni leidis oma kadunud mündi. Miks me peame lootma, et saame läbi vähemaga? Jumal tahab, et teda leitaks, kuid leidjaiks olgu vaid need, kes otsivad. Me peame otsima usinasti. Inimene on nii laisk, kui laisk ta söandab olla, kirjutas Emerson. Kuid meie käes olev küsimus on niivõrd tõsine, et me peame jagu saama oma loomuomasest laiskusest ja apaatiast ning sundima oma mõtet tagant. Jumal ei kannata tühi asju. Ta annab palga neile, kes teda otsivad. Me peame otsima alandlikult. Kui ühtedele on takistuseks apaatia, siis teistele on suurem ja sagedasem tõkke uhkus. Meil tuleb endale teadvustada, et meie mõte on piiratud ega suuda leida Jumalat ainult omal jõul, ilma Jumala vastu tulekuta, enese ilmutuseta. Ma ei taha sugugi öelda, et me peaksime ratsionaalsest mõtlemisest loobuma. Vastupidi, psalmides mainitakse meid mitte sarnanema hobuse või muulaga, arutu loomaga. Me peame rakendama oma mõistust, kuid me ei tohi unustada ka oma võimaluste piiratust. Jeesus ütles, täna on sind isa, taeva ja maa Jumal, et sa oled peitnud need asjad tarkade ja arusaajate eest ja avanud nad lastele. See on üks põhjus, miks Jeesus armastas lapsi. Lapsi saab õpetada. Nad pole uhked, ennast täis ega kriitilised. Me vajame väikese lapse avatud usinat ja vastuvõtliku mõistust. Me peame otsima ausalt. Me peame lähenema Jumala enesilmutusele mitte üksnes uhkuseta, vaid ka eelarvamuseta, mitte ainult ihaldava, vaid ka vastuvõtuks valmis avatud vaimuga. Iga üliõpilane tunneb ohtu, mida kätkeb endas eelarvamuslik lähenemine ainele. Paljud tulevad piibli juurde juba kujunenud arusaamisega. Aga Jumala lubadus on suunatud ainult siirale otsijale. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Nii tuleb meil oma eelarvamused kõrvale heita ja avada oma mõistus võimalusele, et ristiusk võib lõpuks olla tõde. Me peame otsima kuulekalt. Seda tingimust on kõige raskem täita. Jumalat otsides peame olema valmis nii revideerima oma arusaamu, kui ka muutma oma elu. Ristiusu sõnum esitab moraalse väljakutse. Kui sõnum on õige, tuleb see väljakutse vastu võtta. Nõnda pole Jumal mitte just eriti mugav nähtus igakülgseks uuringuks. Teda ei saa sättida teleskoobi ega mikroskoobi vaateväljega ega õhata. Oi kui huvitav! Jumal ei ole huvitav. Ta on sügavalt häiriv. Seda sama on ka Jeesuse Kristuse tõde. Me kavatsesime uurida teda intellektuaalselt. Me leidsime, et tema uurib meid spirituaalselt. Meie osad vahetusid. Me uurime Aristotelest ja saame vaimselt täiuslikumaks. Me uurime Jeesust ning kaotame täielikult hingerahu. Oleme väga pingutanud, et kujundada mingit sisemist või vaimset moraalset suhtumist sellisesse Jeesusesse. Inimene võib uurida Jeesust ilma intellektuaalse osaluseta, kuid ta ei saa seda teha, olles moraalselt neutraalne. Me peame seisukoha võtma. selle mõistmiseni tõi meid meie siiras suhe Jeesusega. Me alustasime seda kabineti jaheduses. Nüüd oleme kutsutud moraalse otsuste lagendikele. See on see, mida Jeesus mõtles, kui ta uskmatute juutide poole pöördudes ütles. Kui keegi inimestest tahab teha tema, see on Jumala tahet, siis peab ta teadma, kas see õpetus tuleb Jumalast või räägin ma enda nimel. Tõotus on selge. Me võime teada saada, kas Jeesus Kristus rääkis tõtt või mitte, kas tema õpetus oli inimlik või jumalik. Kuid see tõotus kehtib ühel moraalsel tingimusel. Me peame olema valmis mitte niivõrd uskuma, kuivõrd kuuletuma. Me peame olema valmis täitma Jumala tahet, kui ta teeb selle teatavaks. John Stott meenutab. Mäletan, kuidas mind külastas kord keegi äsja kooli lõpetanud ja Londonis tööle asunud noormees. Ta ütles, et ta on lõpetanud kirikus käimise, kuna ta ei saa öelda usutunnistust, ilma et tunneks end silmakirja teenrina. Ta ei uskunud enam seda. Kui ta oli oma seletuse lõpetanud, ütles John Stott talle, kui ma aitaksin teid teie probleeme lahendada, nii et see rahuldaks täielikult teie mõistust, kas teil siis jätkub tahet oma elukombeid parandada? Noormees naeratas põgusalt ja punastas. Tema tegelik probleem polnud intellektuaalne, vaid moraalne. Nii siis on see meie hing, kuhu me peame oma otsingud suunama. Me peame apaatia, uhkuse, eelarvamused ja patu kõrvale heitma. Ja otsima Jumalat, maksku see, mis maksab. Kõigist tõketest tulemusliku otsingu teel on kõige raskemini ületatavad kaks viimast. Intellektuaalne eelarvamus ja moraalne enesesund. Mõlemad on hirmu väljendajad ning hirm on tõe suurim vaenlane. Hirm halvab meie otsinguid. Me teame, et Jumala leidmine ja Jeesuse Kristuse tunnistamine võib osutuda väga ebameeldivaks läbielamiseks. See võib nõuda kõigi meie vaadete ümberhindamist ja elukommete muutmist. Intellektuaalse ja moraalse argpüksluse kombinatsioon paneb meid kõhklema. Me ei leia, sest me ei otsi. Me ei otsi, sest me ei taha leida. Ning me teame, et veendumus oma suutmatuses leida tähendab mitte otsida. Seepärast olge avatud võimalusele, et olete valel teel. Kristus võib tegelikult olla tõeline. Ja kui te tahate olla usin, siiras, kuulekas Jumala otsija, tulge raamatu juurde, mis kuulutab end tema ilmutuseks. Tulge eriti evangeeliumide juurde, mis räägivad Jeesuse Kristuse lugu. Andke talle võimalus vastandada teid temaga ja saada tal autentseks teiega. Tulge oma mõtte ja tahte täielikus kooskõlas, valmis uskuma ja kuuletuma, kui Jumal teid ära veenab. Miks mitte lugeda läbi Markuse või Johannese evangeelium? Te võite lugeda need läbi ühe korraga, et saada terviklikku muljet. Pärast võite üle lugeda aeglasemalt, näiteks peatükk päevas. Ja enne, kui sa loed, sa võid palvetada järgnevalt. Jumal, kui sa oled olemas, aga ma ei tea, kas sa oled. Ja kui sa kuuled seda palvet, aga ma ei tea, kas sa kuuled. Tahan ma sulle öelda, et ma olen üks siiras tõeotsija. Näita mulle, kas Jeesus on sinu poeg ja maailma päästja. Ja kui sa veenad mind selles, usun ma temasse kui enda päästjasse ja järgnen talle kui oma Jumalale. Mitte kellegi selline palve ei või jääda vastamata. Jumal pole kellegi võlglane. Ta austab iga siirast otsingut. Ta tasub kõigile ausatele otsijatele. Kristuse tõotus on selge. Otsige ja te leiate.
Seisab tuuletor ja valgustab elu meel. Kui mu lootus kadus tormisel ööl, siis see valgus mul näitas teed. Keset pimedust see tuuletor veel juhib meel reisija. Oleks puudunud see tuletor, mul laev oleks kadunud. Seda valgust pole vaja meil, nii öeldaks täna päev. Mootsad laevad, uued kursid on nüüd. Võtke maha see tuuletorn, aga minagi taan Jumalat, kes oma poja ohverdas. Oleks puudunud see tuuletorn, mul laev oleks kadunud.
Veel täna säärab see tuuletorn, mis valgustas mu. Ja Jeesus on
tänases saates kuulsite mõtteid John Stotti raamatust Ristusu alused. Stuudios oli Lea Sirkel.